А ние продължаваме, разглеждаме това, което Бог върши и продължава да върши в живота на своя народ, в живота на Божиите люди и да ползва инструменти в своята ръка и това да бъдат различни инструменти, които Той използва, но силата е в Него. Силата е в Него и помощта е в Него. Заглавието на тази сутрешната проповед е «Бог е промислил». Обикновено не казвам заглавията, тази сутрин го казвам, аз малко по-късно ще ви кажа защо казвам първо заглавието, защото то е в контекста на това, което имам като лично преживяване. Но да прочетем текста. Четвърта книга на царете, четвърта глава от 1 до 7 стихове. А една от жените на пророческите ученици извика към Елисей. Слугата ти, мъжът ми умря и ти знаеш, че слугата ти се боеше от Господа, а заимодавецът дойде да вземе за себе си двамата ми сина за роби. Елисей каза, що да ти сторя? Кажи ми какво имаш вкъщи. А тя рече, слугината ти няма нищо вкъщи, освен един съд с дървено масло. И рече, иди вземи назаем отвън от всичките съседи съдове, празни съдове, заеми немалко. После влез и затвори вратата след себе си и след синовете си и наливай от маслото във всичките тези съдове и пълните слагай на страна. И тъй тя се отиде от него и затвори вратата след себе си и след синовете си и те донасеха съдовете при нея, а тя наливаше. И като се напълниха съдовете, каза на един от синовете си, донеси ми още един съд, а той рече, няма друг съд. И маслото пристана. Тогава тя дойде и каза на Божия човек. И той рече, иди продай маслото, да плати дълга си и живей с останалото ти и синовете ти. Амин. Връщаме се към служението на пророк Елисей. Един чудесен библейски герой. Ние започнахме да разглеждаме неговия живот и всичко това, което той прави с помощта на Бог в живота си и в служението си. Библейски герой, чрез който Бог показва своята сила, за да триумфира над проблемите, над природата, да триумфира над проблемите на смъртта, да триумфира над проблемите на болестите, да триумфира над проблемите на глада. Бог е над всичко. Бог е над всичко и ние също имаме нашите преживявания и даваме това свидетелство. Бог доказва своята сила, Бог доказва своята грижа, както в старозаветната история, така и в Новия Завет, чрез живота и служението на Господ Исус Христос. По-късно пък виждаме да го прави и чрез неговите ученици, апостолите, а в наши дни виждаме да използва всеки един от нас като инструмент за разрастване на неговото царство, като всяко едно служение може да бъде придружено с чудеса и знамение. Текстът, който прочетохме, представлява един кратък епизод от живота и служението на пророк Елисей. И когато имаме кратък текст, то имаме и по-малко информация. Колкото е по-малък текста, имаме по-малко информация, от която трябва да извлечем важни и полезни за нас поуки. И когато търсим ползата пък от кратък текст, то със сигурност рискуваме да нарушим основните херменевтични правила. Правилата на херменевтиката, като в малкото информация можем да си позволим да търсим повече символика, отколкото да се придържаме по-близо до това, което авторът е казал, това, което той е искал да сподели с нас и това, което ние трябва да разберем. Тук, примерно, имаме едно основно чудо. В този разказ има едно чудо, което е така много познато, този текст е много познат. Вдовицата и дървеното масло. Празните съдове и дървеното масло. Едно голямо чудо, как Бог по един чудесен начин, по един чуден начин, знаменит начин, пълни съдове от един съд, много съдове с дървено масло. Сега някои тълкователи много силно наблягат на този елемент, като правят основно заключение в посока на състоянието на всеки един от нас, на всеки един християнин, който би намерил себе си в някаква празнота. Казваме, ние сме празните съдове, нали? Така можем да тълкуваме този текст. И Святия Дух ще използва тази възможност, когато намери в нас някаква празнота, да я запълни и така да имаме възможност да се наслаждаваме на това, което Святия Дух може да направи с всеки един от нас, може да направи с всеки един християнин. Сега, от една страна, дървеното масло винаги е било символ на Святия Дух, или поне много често. Винаги, когато се чете в Библията за дървеното масло, за маслото, може да се направи една препратка или да има едно преднасочване, едно проектиране към действието на Святия Дух, помазването с дървено масло, помазването с елей, действието и действието на Святия Дух в живота на Божият народ. Ако е така, обаче тук в текста, то бихме имали проблем с информацията в стих 7. Иди, продай маслото и плати дълга си и живей с останалото ти и синовете ти. Тук вече, ако насочим вниманието си в тази посока, бихме имали някакъв проблем. Кое и как да продадем днес и можем ли да продаваме нещо, което ни е дадено от Святия Дух? Нещо, което Святия Дух ни е дал, нещо, което Бог ни е дал. Как ние да го разменяме по някакъв начин и някак си не се връзва с текста и с това, което можем да имаме като тълкование на този текст. И за да нямаме проблеми, то няма да се опитваме да разкрасяваме текста, за да не се хареса повече. Когато искаме да бъдем по-атрактивни, гледаме някой текст да го разкрасим колкото се може повече, да му сложим различна окраска и така той да изглежда много привлекателен за нас. Днес няма да се опитваме да правим това, за да не потънем някъде в нещо, което е неправилно и пак казвам, авторът не иска да ни го каже. Да се опитаме да се придържаме към това, което авторът казва. Виждаме една жена. Това е историята, която е така много лека за четене и много лека за разбиране. Една жена, на която не се споменава дори името. Тя е доведена до ръба на отчаянието поради две причини. Загубила е съпруга си, има опасност да загуби и синовете си, които евентуално биха издържали материално поради натрупаните дългове, които тя или те са взимали в това време. Сега, ние знаем, че в времето, в което се разказва тази история, жената някакси не е била на почет, не се е считала, считала се е по-скоро за предмет, отколкото за личност, която има своите отговорности и своята тежест в обществото. Още повече, ако една жена остане вдовица по това време, нямало е как да се издържа. Тогава е нямало пенсионна форма на така на снабдяване и затова тези, които са нейни близки, е трябвало да се грижат. Но разбираме от текста, че синовете ѝ могат да бъдат взети да работят за друг човек, за друг господар, поради натрупаните дългови, да изплащат дълговите. И тази жена се сблъсква със смъртта и тази жена се сблъсква и с нищетата. От една страна се сблъсква със смъртта, от друга страна се сблъсква с нищетата. Сблъсква се с бедността. Има обаче и още нещо. Горестта е примесена и с огорчение. Да обърнем внимание на нейните думи. Ти знаеш, казва тя на Елисей, че мъжът ми се боеше от Господа. Ти знаеш, че мъжът ми беше близо при Господа. Ти знаеш, че той беше един човек, който се покланя на Господа. Той беше един праведен човек. Или съпругът ти до края на живота си е останал верен на Бога. И това със сигурност така не е било много лесно за него и за нейния дом. Струвало е доста скъпо на семейството, защото са живяли под управлението на цар Ахав. Доста сме говорили за този цар, зъл цар, който не почита Бога, който налага големи данъци. И ако наистина надигаш глава и казваш, аз се прекланям пред Бога, аз търся Божиите заповеди, спазвам Божиите наредби, тогава никак не ти е бил лек живота. Но този човек е устоял. Този човек е бил верен. И ето е отново същата болка. Верните и обичаните от Бога хора могат да бъдат изправени пред катастрофа. Това го казваме вече за втори път тази седмица и сме говорили много пъти. Говорим го за наше насърчение, защото ние се сблъскваме с различни ситуации. Верните верните хора, обичаните хора, могат да бъдат изправени пред сериозни изпитания и са изправени пред сериозни изпитания. Ние във вторник говорихме за цар Езекия и там говорихме за това, че нищо лошо не правеше народа, нищо лошо не правеше царя, той беше един добър цар, имаше едно добро управление, обаче в крайна сметка дойде една голяма нужда, която той трябваше да представи пред Бога. Защото в сърцето му имаше болка за това, което се случи. В сърцето на тази жена има болка и ние някак си се опитваме да разберем нейната болка. Сигурен съм, че я усещаме, защото и ние сме свидетели и потърпевши на същото състояние под хиляди различни форми. И когато дойде това изпитание в нашия живот, не е никак лесно да кажеш Бог е промислил. Нали? Защото тук пак казвам темата на нашите размишления, Бог е промислил. Противникът тази сутрин ми вкара този съмнителен въпрос. Нали? Ти наистина ли мислиш, като ще проповядваш тази сутрин, че Бог е промислил това, което се случи в домът ви през нощта? И аз му казах, да, аз съм сигурен. Махни се. Аз съм сигурен, че Бог е промислил, защото Той е верен, защото Той е силен. И не напразно имаме тези разсъждения тази сутрин и аз ги говоря, за да насърча абсолютно всички вас, защото зная, че всеки един е потърпеш под някакво състояние, което може да го притиска и то може да бъде под хиляди различни форми. Верни на Бога християни се разболяват. Случва се. Разболяват се. Разболяват се от тежка болест. Разболяват се от неизлечима болест. Верни на хора християни могат да имат провал. Могат да имат провал в бизнеса. Могат да имат провал в семейството. Могат да имат провал на всяко едно място. Може да има нужда, която да притиска всеки един от нас, както казах, под различна форма. И всички търпим някаква загуба на тази земя. Когато живеем на тази земя, когато живеем в този живот, то понякога бедите така ни налитат и някак си не идват и в повече. Когато атаките идват, понякога казваме, ей, някак си в повече ми идва, когато атаките са винаги и само срещу мен. А дали Господ е предвидел нещо при такива обстоятелства? Тази история не се различава много от нашите истории, за които ние можем да свидетелстваме. И въпросът е същия, дали Бог е промислил? Една вдовица се сблъсква с много сериозни проблеми. Съпругът ти почива, верен на Господа човек, не знаено защо, защо Господ допуска, не е казано, не знаем. Синовете й могат да бъдат отнети, освен загубата на съпруга, и може да търпи глад, може да търпи лишение, търпи огорчение, защото като че ли всичко е спазвала, а пък нещата не се случват така, както тя иска да бъдат, или така, както биха задоволили нейният елементарен стандарт на живот. Дали Господ е предвидил нещо в такива обстоятелства? Тук някак се разбираме, че тази жена вярва в това. Тя вярва, че Господ е предвидил. Някой ще каже, ама къде тук в текста виждаш вяра? Къде виждаме нейната вяра в този текст? Виждаме нейната вяра в факта, че тя извиква към Елисей. Тук при нея виждаме един интересен, бих казал, дори вид вяра. Тя вика към пророка и за да вика, за да сподели нуждата си, това означава, че тя има надежда, че тази нужда ще бъде разрешена. За да извика към него, тя има своята вяра в сърцето си. Но пак казвам, тя има един интересен вид вяра. И когато четем внимателно текста, ние ще забележим, че тя предлага вяра, която не мъдрува. Тя предлага вяра, която не предлага решение. От една страна тя се обръща към правилния човек, Божия човек. Дали Елисей е наречен Божия човек. Не всеки е наричан в Библията Божия човек. Или това е със сигурност, тя знае и другите знаят, че това е инструмента в Божията ръка, чрез който Бог действа. И тя се обръща към правилния човек. И просто го запознава с проблема си. От друга страна пък не дава абсолютно никакви препоръки и никакви процедурни предложения. Обикновено, когато представяме нуждата си, ние представяме с някакъв план, който представяме пред Бога. Господи, отговори на нуждата ми, ами така да стане, така да стане, така да стане, това да се случи, така както ние виждаме отговора да идва към нас. И когато дойде по нашият начин, защото и това се случва, тогава казваме слава на Бога, Господ отговори. Когато идва по някакъв друг начин, нали, който е Божият начин, някак си не винаги оставаме удовлетворени. И винаги за това ни се иска да се подсигурим, да кажем какъв е начинът, по който искаме Бог да снабди. Кажем, Господи, имам нужда, ама ти я снабди по този начин. По този начин аз ще бъда най-удовлетворен. Обаче, тази жена, също и като цар Езекия, разгъва проблема си на масата пред Господа. Нали, във вторник говорихме за това. Как царят всъщност притиснат от обстоятелствата, от нападките, от атаките, които хората му казват, виж, не можеш, да устоиш, така или иначе никой народ не е устоял, никой народ няма да може да устои, войската на противника е силна, ти ли ще устоиш? Твоя Бог някак си те заблуждава. Тези от вас, които не са били, могат да се прочитат 36 и 37 глава от книгата на пророк Исаия. Тази история разглеждахме във вторник. И какво направи той? Той просто взе проблема, каза, отиди в Божия дом и го разгъна на масата пред Господа. Тук, в случая, тази жена разгъва своя проблем пред Божия представител, без да посочва някакъв желан изход. Подобна вяра и подобно поведение може да се срещне не на едно място в Библията. Вече споменахме за Езекия и неговия проблем в Исаия 37 глава. До това спасително средство прибягва и цар Йосафат, изправен пред нахлуващите вражески пълчища във второ летописие 20 глава от 1 до 12 стихове. Много интересен пасаж, можем набързо да го прочетем, защото е също за едно голямо насърчение. Когато има проблеми, той стои пред нас. Каква трябва да бъде нашата реакция? Какъв трябва да бъде нашият ход? Какъв трябва да бъде нашият път? След това муавците и амонците и с тях някои от маонците дойдоха да воюват против Йосафат. Тогава някои дойдоха и известиха на Йосафат, като рекоха: голямо множество иде против тебе извъд Соленото море от Сирия и ето ги Асонтамар. А Йосафат се оплаши и предаде да се търси Господа и прогласи пост по целия Юда. Юдейците се събраха, за да искат помощ от Господа, дори от всичките юдови градове дойдоха да търсят Господа. И Йосафат застана сред събраните юдейци в Ерусалимляни, в Господния дом, пред новия двор и рече: Господи Боже на бащите ни, не си ли ти Бог на небето и не си ли ти владетел над всичките царства на народите? Не е ли в твоята ръка сила и могъщество, така щото никой не може да устои пред тебе? Не беше ли ти, Боже наш, който си изпълнил жителите на тази земя пред людите си Израел и си дал завинаги на потомството на приятеля си Аврам? И те се заселиха в нея и построиха ти светилище в нея за твоето име и рекоха: ако ни връхлети зло, меч, съдба, мор или глад, и ние застанем пред твоя дом и пред тебе, защото твоето име е в твоя дом, и извикаме към тебе в бедствието си, тогава ти ще ни послушаш и избавиш. И ето сега, ето амонците, муавците и уния от гората Сиир, които не се оставил в Израиле да ги нападне, когато идеха от египетската земя, но се отклониха от тях и не ги изтребиха. Ето как ни възнаграждават, като идат да ни изпъдят от твоето притежание, което си не дал да наследим. Боже наш, не щеш ли да ги съдиш? Защото в нас няма сила да противопоставим на това голямо множество, което иде против нас. И не знаем що да правим, но към тебе са очите ни. Ей! Хората може да дават много съвети, не се казва в този текст. Могат да дават предложения как да бъдем избавени, как да бъдем изтръгнати от бедата, как да бъдем избавени от бедствието. Обаче някои Божии люди не дават един чудесен пример. Така както и цар Езекия, така и цар Йосафат виждаме да се обръща към Бога, когато има нужда и да каже: виж, ти си този, който си владетел. Ти си този, който си силен. Ти владееш над земята, ти владееш над небето. Нали, тази молитва е също така кратка, както е кратка молитвата на Езекия, въпреки че проблема е огромен. Обаче с кратка молитва те казват: ти си Господ и ето ти знаеш. Ние, това, което прави впечатление в тази молитва, ние не знаем, но към тебе са обърнати очите ни. Ние не знаем. Ето това е специфичната молитва, която ние виждаме, и специфичната вяра, която ние виждаме в Божиите люди, които са представени като пример тук. Тази специфична вяра има и тази вдовица. Нима не виждаме подобна вяра и в Новия Завет, в двете сестри Марта и Мария, в Йоан 11 глава, Евангелието от Йоан, от 1 до 3 стих. Какво ни говорят тези истории? Там се говори за Лазар. Един човек на име Лазар от Витания, от селото на Мария и на сестра и Марта, беше болен. Мария, чийто брат Лазар беше болен, бе оная, която помаза Господа с миро и утри нозете му с косата си. И тъй, сестрите пратиха до него да му кажат: Господи, ето този, когото обичаш, е болен. Те не пратиха да кажат: Господи, ела. Ако ти дойдеш, това ще стане. Те не дадоха информация за болестта. Те не го посъветваха да се помоли от разстояние. Да каже: ние вярваме, че ти си силен. Може да се помолиш и брат ни да оздравее. Те просто представиха информацията такава, каквато е. Господи, този, когато обичаш, той е болен. Йосафат представя по същият начин: ние не знаем, ти знаеш. Езекия взима проблема и казва, влезе в Господния дом и го разгъна на масата. Вдовицата казва, ето по моят проблем. Съпругът ми умря, синовете ми ще ги вземат, имам дългове. Ето го проблемът. Не предлагам решение. Какво говорят всички тези истории? Какво заключение можем да направим? Когато ги гледаме и ги съпоставим всичките, можем да се насърчим с думите. Ето, на Бог може да се разчита. Тези примери ни подсказват, че на Бог може да се разчита в трудно време. На Исус може да се разчита. Може да му се има доверие, защото Той знае какво да направи. Или отново си припомним, имаме ли проблем? Просто го кажи на Господа. Просто уведоми Господ за положението и продължавай да вярваш. И какъв е отговорът тук? Когато гледаме тази чудесна история, виждаме и чудесният отговор. Когато тя представя само с няколко думи проблема си, тази вдовица, пророкът се обръща към нея с думите, какво да направя за теб? Кажи ми какво имаш къщи. Или от неговите думи, ние разбираме още нещо, което е много важно за нас. Разбираме, че той желае да окаже помощ. Той иска да окаже помощ на тази жена. Ето как се обръща той към нея. Колко е различно от неговото обръщение и неговата готовност от срещата му с един цар, цар Йорам. В предната глава, когато ние разглеждахме неговата история и неговия проблем в предходната глава, ние видяхме, че той имаше сблъсък с пророка. Царят имаше някакъв сблъсък. Царят отиде за съвет, но пророкът каза, не искаме да те виждам, не искаше да го погледне. Ако Йосафат не е тук, казва пророка, ако не е заради него, аз въобще не бих ти обърнал внимание. Нищо, че си цар. Нищо, че си господар. Нищо, че владееш на цялото царство. Аз никакво внимание не искам да ти обръщам. Не искам да разговарям с тебе. Защо даваме тези сравнения? Защото единият случай с цар Йорам, разбираме, че за да има такова отношение към него, той самият се беше докарал до там, че Бог отвръщаше лицето си от него. И когато Бог отвръща лицето си от някого, той прави така, че лицето на неговите инструменти да се отвръщат от този, който идва за помощ. Или Бог беше вложил нещо в сърцето на Елисей. И това, което беше вложил, е някаква неприязан или някакво отхвърляне, което той имаше. Нищо, че в случая това беше царят. Царят се беше докарал до там, че Бог да отвърне лицето си. Обаче случаят с вдовицата е много различен. Разбираме, че тя носи Бог в сърцето си. Единият беше отвърлял Бог от сърцето си, вдовицата носеше Бог в сърцето си и в бедата си, тук разбираме от историята и от думите на пророка, че тя имаше достъп до Бога. Само с няколко думи Божия човек откликна. И то откликна с едно голямо желание. И какво е полезно да научим тук? Това, че няма да можем да имаме достъп, ако сме далеч от Бога. Може да нямаме никакво обаче особено обществено положение, но да имаме много повече от това, което сме имали и което имаме в Исус в сърцето си, ако ние го носим в сърцето си. Или каквото да ни е общественото положение, каквото да ни е материалното положение, с каквото и доверие да се ползваме, каквато и власт да имаме, ако сърцето ни не е близо до Бога и не носим Бог в сърцето си, Бог също ни държи на страна. Тогава, когато обаче носим Бог в сърцето си, каквито и беди да дойдат, ние имаме достъп до Него. Имаме общение до Него и можем да му кажем всичко по всяко едно време на денонощия. Независимо колко е часа. Когато дойде проблема, можем да извикаме към Него. Защо? Защото имаме достъп. Защото просто имаме достъп. И когато имаме достъп, ние споделяме. И казваме, или разгъваме проблема. Господи, ето, не мога да се справя. Не мога да се справя. Аз не знам. Понякога наистина има много интересни ситуации в Библията, защото примерите, които имаме, така са много-много полезни и насърчителни, особено във времето, в което живеем. Днес има много информация и обикновено хората, които са поставени да водят други хора, водачите, те искат всичко да знаят и хората очакват от тях всичко да знаят. И тогава, когато се зададе въпрос и някой казва не знам, някак си не се гледат добре на него. Обаче виждаме, че е библейско. Когато не знаеш, да кажеш не знам. Когато не можеш, да кажеш не мога. Когато се сблъскаш с проблема, да кажеш слаб съм. Не мога. Нали, ние понякога го тълкуваме или го така преобразяваме в една духовна опаковка, искаме да облечем всичко и да кажем, о, аз нямам проблем. Примерно. Имаш проблем, ама за да не го кажеш, че го имаш, за да не се почувстваш слаб, за да не ти помислят другите, че си слаб, или пък да не си помисли Бог, че си слаб. О, ама той Бог знае колко си силен и колко си слаб. Той знае много добре всеки един от нас, колко е силен, колко е слаб, колко може и колко не може, колко знае и колко не знае. Така че него няма как да го заблудим. Но хората можем да се опитаме. Както казах предния път, и по-често ми се случва да виждам и как някой себе си се опитва да заблуждава и така да си вярва в това, което е. И тогава очакваш да имаш всички отговори на всички въпроси и пък ако не ги дадеш, мислиш, че ще се изложиш. Въпреки, че когато не знаеш, ако дадеш някакъв отговор, риска да се изложиш е много по-голям от тогава, когато не знаеш да кажеш не знам. Но тук в ситуацията ние виждаме хората да представят и в тези примери, които говорим, да представят проблемите си пред Бога само с единственото упование и вяра, че те носят Бога в сърцето си. Може да не знам, може да не мога, може да съм слаб, ама нося ли Бог в сърцето си, мога да му кажа всичко, защото съм сигурен в едно. Имам достъп до Него. И сега да отидем при съда с дървеното масло, там където е интересно, нали, чудото. Какво се случва с това чудо? Нали, ние не акцентирахме до този момент и нямам намерение да слагам целият акцент върху това чудо. Но все пак то го има и ние не можем да не му обърнем внимание. Обръщаме обаче внимание пак на думите, които съпътстват всичко това, което се случва. Какво имаш вкъщи? Нямам нищо, освен съд с дървено масло. Сега, когато се спрем само на тези думи, тук пак можем да някакси да бъдем провокирани или така да получим някаква съблазняване, да потърсим символиката. Или просто да се задоволим пък с информацията, че отговорът просто представя един прост факт. Ние избираме да търсим ли да украсим в този момент текста, да търсим ли символиката или просто да се задоволим с информацията, която ни е дадена и простият отговор, който получаваме. Аз бих желал да се задоволя с простият отговор. Че този отговор говори за липса на всякакви средства и ресурси. Нямам нищо, каза вдовицата. Нямам нищо. Сега, от друга страна, зная как може да се подходи към текста и да се представи по един харизматичен, впечатляващ начин. Зная. Примерно, нямам нищо. О, сетих се. Имам празен съд или имам само съд с дървено масло. В него има малко. Значи имам ресурси. Имам средство, което Бог може да използва. Има основа, на която Бог може да стъпи. Само трябва да приложа принципа на сеяни и женени. Примерно. Така може да се разглежда текста. Може да се разглежда. И предполагам, много хора ще викат слава на Бога, алилуя. Така е. Нали? Когато имаш нещо, дай го на Бога, представи го пред Бога, Бог ще го пълни. Когато е празно, Бог ще го пълни и за това е необходимо да бъде празно. Само да приложим някакъв принцип, който също е библейски. Имам нещо, което Бог ще пълни. Аз обаче не съм такъв тип проповедник. Поглеждам текста от една друга страна. Поглеждам думите на вдовицата като доказателство, че тя е крайно бедна. Когато казва слугинята ти няма нищо, това означава, че слугинята няма нищо. Че жената няма нищо. Сега, нали, пак казвам, може да се сложи запитайка и така, ама освен един с дървено масло. Сега, тук се говори за дългове. Дългове. Тук се говори за загуби. Тук се говори за огорчение. Този съд с дървеното масло е една пършинка, или една светулка в общата тъмнина на тунела. И тя много правилно характеризира нейното състояние, вдовицата сама себе си. Аз нямам нищо. И какво се случва? Бог я среща точно на мястото на нейната бедност. И Бог я среща точно на мястото на нейната безнадежност. И когато обърнем примерът към себе си, можем да разберем, че много често и при нас Бог започва делото си точно от тази изходна точка. От нашата безпомощност, за което не е срамно. Защото Той иска да ни окаже помощ. Той може да започне от нашата слабост, от нашето огорчение, от нашата безнадежност. Защото Той знае как да обърне нещата. Нещо подобно се случва и в историята на в Евангелието от Марк, 6 глава, 34 и 44 стихове, няма да ги четем целите, това е случаят с чудото, с нахранването на 5000 мъже, освен жени и деца. Нали, едно голямо чудо, което извършва Исус. Там се казва, знаеме историята, че в един момент Исус вижда народа, който е така изнемощял. Вижда и разбира, защото е Бог. Вижда и знае, че те са гладни. И Той иска да ги нахрани. Той иска да им помогне в тяхното безнадежно състояние. Разбира, че те нямат храна. И Той пита учениците си, колко хляба имате? И тук отговорът е 5 хляба и 2 риби. Положението с изхранването, тук можем да го погледнем също по два начина. 5 хляба и 2 риби са нещо. Като ги разделим и Господ ги благослови, те ще станат много и ще нахранят хората. Защото Господ благославя. От друга страна обаче можем да погледнем ситуацията последния начин. Отговорът е даден само, за да се разбере колко е безнадежно положението, ако се поповава само на тази храна, за която те казват. И забележете въпросът на Исус. Исус не пита учениците си дали имат достатъчно хляб. Той не пита, имате ли достатъчно хляб да ги нахраните? Той не задава такава въпроса. Достатъчно ли имате? Той пита, колко хляба имате? Те казват, 5 хляба и 2 риби. Тоест, крайно недостатъчно да се нахрани една маса от народ над 5000 души. Нали, 5000 мъже. Ако гледаме колко са мъжете тук, колко са жените, жените са винаги повече. И общо взето винаги е така. Жените са повече от мъжете. Те и живеят малко повече. Нали? И затова са и повече. И 5000 души, ако са само мъже, има и жени, сега няма да правим такива някакви фантазии, да даваме някакви числа, ама със сигурност можем да ги умножим по две. Поне. Поне. С жените и с децата. И ако кажем 10 000 човека, 5 хляба и 2 риби, не се струва въобще да ги разчупваш. По-добре ги скри, за да не стане бунт. Това всъщност е отговорът. С 5 хляба и 2 риби не можеш да нахраниш 10 000 човека. Колкото и да го разделяш, то по една костица от рибата няма да се падне. Не е за нещо друго, което могат да консумират. Или по една труха от хляба. Не става. Крайно недостатъчно. Или Исус иска да каже, имате ли нещо? Има. 5 хляба и 2. Той им казва, все едно нищо нямате. Все едно нищо нямате. Същото е с вдовицата. Какво имаш? Почти нищо. На база на дълговите, които имам, той, което имам, е абсолютно нищо. В тази история и с това чудо ние разбираме няколко важни неща. Когато разглеждаме това чудо. Първото е, че Бог започва от нищото. Когато Бог реши да направи нещо, което е голямо, което е велико, много често, не казваме винаги, значи много често Той иска и Той започва от нищото и нищото не го впечатлява. За това, че ще му бъде трудно. По никакъв начин. Колко дълга имаш, нали, колко са ти дълговите, Той не пита пророка да направи една сметка, колко масло да даде, нали, Бог. Не, Той не пита. Той пита, ти какво имаш? Аз нямам нищо. И Бог започва от нищото. Второто нещо, което забелязваме в тази история, в това чудо, е, че Бог иска да извърши чудото в тайна. Затвори вратата след себе си. Със сигурност на всички е било ясно, че нещо се случва там за тази врата в този случай. Обаче Бог желае да извърши нещо, което да остане скрито. Явно понякога и с нас иска да е така. Да не се вдига много шум. Не знаем точно защо го направи. Защо точно тя трябваше да затвори вратата? Ако беше отворена, всички ще гледат чудото и да се вайкат. Нали? Всички щяха да ръкопляскат. Обаче Бог не иска, може би, някой да прояви гордост, защото тук той не се намесва директно, а става нещо чрез неговия инструмент. Не знае. Тук аз не знае. Не мога да дам отговор. Обаче виждам, че е елемент, който е залегнат в историята. Че Бог не иска понякога да се вдига много шум. Понякога трябва да свидетелстваме и да го хвалим шумно, но понякога някои неща трябва да останат скрити. Третото нещо, което забелязваме в историята е, че Бог желая и насърчава едно пълно подчинение от страна на човека. Това е много важен елемент. Бог някак си иска едно пълно подчинение. Бог иска едно пълно доверие от нас, от всички нас. Добър пример е тази вдовица. Тя само извиква, споделя и от този момент нататък, какво забелязваме? Забелязваме да прави всичко точно както и беше казано, без въпроси, без коментари. Нещо, което е трудно да не се случи. Особено в една такава ситуация, защото в тази ситуация тя беше главно действащо лице. Нали? Тя наливаше. Тя не стоеше отсреща и да гледаше. И тя не питаше, ма как ще стане това, ма защо ми носите празен съд? Вие ми донесахте тук 10 съда, взели сте най-големите съдове от съседите, пък аз имам само един съд. Нали, дали е изобщо, нали е безмислено да го правя? Не, не. Тя прояви едно пълно подчинение. Въобще не се казва, че отрони дума. Просто направи това, което й беше казано, без въпроси, без коментари. Тя налива, 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 докато съдовете свършват, казва, и маслото престава да тече. Сега и тук е така някакси атрактивно мястото или моментът. Сега да кажем, ей, някой може да каже, тя защо не продължи? Да не би да се бяха свършили всички съдове в всички ти съседи? Защо не е взела още съдове? И някой може да каже, защото няма вяра. Толкова е била вярата, толкова е маслото. Дали това обаче е признак на колебания и малко вяра в историята, или пък е малко алчност от наша страна, когато разсъждаваме, това е друг въпрос. Защото от текста се разбира, че в послушанието ѝ няма никаква недостатъчност. Въобще не е опрекната за това, че тя не взима допълнителни съдове. Защото ние винаги искаме глобалните неща. Когато Господ дава, да, Той може, Той дава много и Той даже още можеше да даде, можеше да даде. Да, обаче тук историята казва, има нужда, нуждата е представена пред Бога, отговорът идва и чудото се случва. И това, което жената получава, е напълно достатъчно да разреши проблемите ѝ в един дългосрочен план. Или урокът за нас. Бог задоволява нуждите и не изпълнява желанията и фантазиите ни, и нашите планови и проекти. Дали, ние може да искаме много да придобием. Ние може да искаме много да знаем. Ние може да искаме много да ни даде в най-различни сфери. Много да получим. Бог знае точно колко. Тук казва, отиди, вземи, пълни, и когато свършаха съдовите, маслото престана. Какви са нашите желания? Те не са съобразени винаги с Божията воля. Сега, когато гледаме тази история, ние може да желаем да, на това място да се беше отворил цех за пълнене на масло на това място. Нали? Когато някой налива и маслото не свършва, така е, давай тук една голяма цистерна сега. Давай разфасовки, ще продаваме. Той ще бъде склада. И до ден днешен маслото там да тече и някой да забогатява. Това е нашето желание. Бог обаче гледа отговора така, както е необходим за самата ситуация, за самата вдовица. Той иска да види вяра и възнаграждава тази вяра. И я възнаграждава достатъчно. Той иска да види пълно послушание и го възнаграждава това послушание. Той иска да види пълно доверие и да възнагради това доверие. Ето това е нашия Бог. Той просто иска да докаже себе си пред нас. Още веднъж да бъдем насърчени. Какво имаме в Него? Кой е нашия Бог? Той е същият. В това да бъдем насърчени. Той е същият и днес. За да можем и ние да осъзнаваме какво имаме в Него. И за да можем да се отговорим на един много важен въпрос днес за нас. Уверени ли сме, че Той е промислил и за нас? Бог е промислил. С тази тема започваме. Завършваме с въпрос. Уверени ли сме, че Той е промислил и за нас? Защото принципно ние можем да дадем отговор. Да, Той е промислил. Промислили за вдовицата, промислили за царя, промислили за сирачето, промислили за Марта и Мария. И ако се обърнем към себе си, може да кажем, ама за мен не е. Или пък противникът, както ви казах, може да дойде при всеки един от нас, без изключение, и да каже, ами за тебе промислил ли е? Когато ти се намираш в тая ситуация, когато на тебе ти се случват такива неща, за теб промислил ли е? Уверени ли сме, че Той е промислил за нас? Уверени ли сме, че Той е промислил за нас днес? Уверени ли сме, че Той е промислил за нас утре? Промислил ли е да имаме достатъчно? Уверени ли сме, че е промислил да имаме толкова, колкото ни е необходимо? Да, Той е промислил. Това ни казва Божието Слово. Той е промислил, защото е същият. Важно е ние да слушаме, важно е ние да чуваме, важно е ние да изпълняваме. Вижте, той даде на вдовицата три прости заповеди чрез пророка. Продай, плати и живей. Продай маслото, плати дълга си и живей с останалото. Колко и даде? Той и даде повече от необходимото. Той и даде повече от необходимото. Плати дълга си, т.е. синовете ти ще останат при тебе, те ще могат да работят и да те издържат. Но преди да започнат да го направят, има едно време, което Господ ще снабдява, ще живееш. И преди да са започнали да го правят, Той даде повече от необходимото. Повече от колкото тя дори можеше да поиска. Защото тя дори и не поиска. Тя само каза проблема. Със сигурност в нейните мисли, освен че имаше вяра, може би имаше и известна доза съмнение. Да каже, ами, аз искам, ама, аз представям проблема си, ама той е много голям. Той е много голям. Как ще стане тая работа? По никакъв начин нейните очи не можеха да видят. Как ще стане? Кой ще й даде? Кой ще й помогне? На една вдовица, която никой за нищо не счита. Но Бог й даде повече, отколкото поиска, защото тя се довери на Него и го носеше в сърцето си. Само, че това повече може понякога да не е в предпочитаната от нас форма. Ето това е нашият сблъсък, това е нашият проблем. Бог на всеки един от нас дава повече и е дал повече, отколкото му е необходимо. Само, че не винаги е в предпочитаната от нас форма, както го казахме в началото. Ние искаме ние да представим нашия план. Ние искаме ние да представим нашият отговор. Ние искаме ние да представим стратегия, която Бог да удовлетвори и по която да работи. Тук чрез тази история Бог казва на всички нас. Аз имам своя план. Аз имам своите пътища. Аз имам своят начин на снабдяване, за който вие дори не знаете и не предполагате. Но когато започна да давам, дори да започна от нищото, аз ще дам в изобилие. Основният принцип в тази история, който можем да извлечем и който е валиден за нас, е, че Бог го е грижа за всяко негово дете, което е изпаднало в нужда. Дали си високо поставен, дали си ниско поставен, дали си млад или си стар, дали си беден или си богат, дали си образован или не си образован. Бог го е грижа за всяко негово дете, което е изпаднало в нужда. Ако носим Бог сърцето си, Той ще се погрижи за нас. Независимо от това, под каква форма ще бъде грижата му, нека да му се доверим и да се оставим в неговите ръце, защото той е промислил. Боже, ние ти благодарим за това, че ти си промислил за нашата нужда, за нашия проблем, за нашето изпитание. Ти си промислил и ти го знаеш, защото ти ни обичаш, защото сме твои деца, защото сме част от твоето семейство, защото вървим по стъпките на Господ Исус Христос. Боже, и те молим, тогава, когато имаме нужда, тогава, когато имаме проблем, и особено тогава, когато се чувстваме слаби в този проблем, Боже, ти започни от мястото, където започна да действаш в живота на тази вдовица. Започни от нашето нищо. Започни от нашата слабост. Започни от това, което ние нямаме, но дай преизобилно, за да можем да се радваме, за да можем да благодарим и за да можем да свидетелстваме, че нашия Бог не е слаб, че нашият Бог е силен, че нашият Бог е верен, че нашият Бог е достоен и Той заслужава да бъде хвален, независимо от ситуацията, в която се намираме. Заслужаваш, Боже, да те хвалим. И аз ще продължавам да го правя. Нека всички да продължаваме да го правим. Каквато и ситуация да дойде в живота ни, Господ заслужава да продължаваме да го издигаме и да го хвалим, да бъде възвеличено и прославено Твоето име, Боже. Амен.